Tere kuulama saadet Ortodoksia. Minä olen saatejuht diakon Kristoforos Parts. Nagu näete, on käes aprill ja tuleval laupäeval, 16. aprillil, on Laatsaruse laupäev. Pühapäeval aga issanda Jeruusalemma minemise ehk palmipuude püha ning järgmisel esmaspäeval algab suur kannatusnädal. Täna räägimegi nendel teemadel. Saate muusikalises osas jätkab preester Jüri Ilves liturgia tutvustamise teemal. Ja kuulete ka paastuajale ja suurele nädalale kohast kirikulaulu. Head saate kuulamist! Join
Ortodoksia.
Tuleval laupäeval pühitseb kogu maapealne õigeusu kirik püha ja õiglase Kristuse sõbra Laatsaruse surnust ülesäratamise mälestust, kes oli 4 päeva surnud ja hauas olnud. Laatsarus oli sünnipoolest juut, usu seltsipoolest aga varisere. Ja pärineb ka teavet, et ta oli varisere Siimona poeg, sündinud Betaani alevis, mis asub Jeruusalemmast umbes 3 kilomeetri kaugusel. Kui Jeesus Kristus mööda Juudamaad ringi kõndis, ühendas Laatsarus ennast temaga sõpruse sidemega. Kristus kõneles sageli tema isaga, Siimonaga, kes uskus surnute ülestõusmist. Tihti tuli Kristus tema majasse, nõnda hakkas ka Laatsarus Jeesust kui oma head sõpra armastama. Aga mitte üksnes tema, vaid ka tema 2 õde, Marta ja Maria. Kui siis Jeesuse lunastusliku kannatusaeg hakkas kätte jõudma, siis oli tarvis surnust ülestõusmise saladust kindlamini tõeks tunnistada. Jeesus oli juba varem Jairuse tütre ja lesknaise poja surnust üles äratanud. Siis aga jäi Laatsarus raskesti haigeks ja suri ära. Jeesus oli sellel ajal teisel pool Jordani jõge. Kuigi ta ei olnud seal koha peal, ütles Jeesus oma jüngritele: meie sõber Laatsarus magab. Ja veidi aja pärast ütles ta jälle: Laatsarus on ära surnud. Siis läheb Jeesus koos oma õpilastega Betaaniasse. Laatsaruse õde Marta tuli neile vastu ja ütles: issand, kui sina oleksid siin olnud, siis ei oleks mu vend mitte ära surnud. Ja nüüdki ma tean, et Jumal sulle annab, mis sa iganes Jumalalt palud. Kui Jeesus Betaani alevisse kohale jõudis, leidis ta, et Laatsarus oli juba 4 päeva surnud ja hauas olnud. Palju juute oli tulnud Marta ja Maaria juurde neid lohutama, nende venna surma pärast. Jeesus küsis siis rahva käest, kuhu olete teie teda pannud. Nad ütlesid temale: issand, tule ja vaata. Selle peale läksid kõik haua juurde. See oli koobas ja selle avause ette oli tõstetud suur kivi. Jeesus ütles: tõstke kivi ära. Selle peale ütles Marta temale: issand, tema haiseb juba, sest on juba 4. päev, kui ta on hauas olnud. Kuid nad veeretasid ikkagi kivi eest ära. Kui Jeesus sai palvet teinud ja maas oleva surnu pärast nutupisaraid valanud, hüüdis ta valju häälega: Laatsarus, tule välja! Ja surnu tuli sedamaid välja, käsisti jalust surilinasse mehitud ja nägu higiretikusse mässitud, nii nagu näevad juudi matmiskombed ette. Ja Jeesus käskis ta neist surilinadest lahti päästa. Kui Laatsarus neist sai lahti harutatud, siis läks ta ära oma koju. See imeväärt Jeesuse imetegu äratab juudi rahva seas kadedust ja nad saavad Kristuse peale vihaseks. Aga Jeesus läks jälle kõrvale, põgenedes ära. Ülempreestrid võtsid nõuks ka Laatsarust ära tappa, sest mitmed, kes teda nägid, said Kristuse järelkäijateks. Aga kui Laatsarus tema vastu peetud vandenõust aru sai, põgenes ta ära Küprose saarele. Kuulame siin kohal ühe paastuaja kirikulaulu, mida laulavad Turu õigeusu kirikukoori lauljad. Rääkisime ennist Laatsaruse surnust ülesäratamisest. Pärast surnust ülesäratamist põgenes ta vainulike juutide eest, kes tahtsid teda ära tappa Küprose saarele, ja seal rahulikult elades sai ta hiljem apostlite poolt Kitioni linnapiiskopiks seatud. Kui ta vagalt ja Jumala meelepärast elu oli elanud, siis 30 aastat pärast elus äratamist suri ta jälle ära ja ta maeti seal samas linnas maha. Ta tegi ka palju imetegusid. Räägiti, et ta pärast elus äratamist midagi muud ei söönud, kui aga üksnes magusat. Veel räägiti, et kõige püham Jumala ema oli temale oma kätega valmistanud ja kinkinud omohvori, mis on piiskopi jumalateenistuse riiete peale, õlgadele käiv lai lint. Laatsaruse kalli ja püha ihu tõi sealt Küprose saarelt ära keisere Leo ühe jumalast ilmutatud nägemuse järele ja viis selle suure auga ühte pühasse templisse, mille ta Konstantinoopoli linnas Laatsaruse auks ja tema nimele oli lasknud ehitada. Püha Laatsaruse ihu on ka praegugi seal olemas ja levitab head mürri lõhna. Aga Laatsaruse surnust ülesäratamise mälestuse pidamine on sellele laupäevale enne palmipuude püha seatud sellepärast, et pühad ja jumalakartlikud kiriku isad ja eriti pühad apostlid võtsid nõuks, et pärast 40 päevast paastu Issanda Jeesuse Kristuse pühade kannatuste mälestust pidada. Aga et nad selle surnust ülesäratamise imeteo arvasid ise äranis põhjuseks olevat, miks juudid Kristuse vastu vihas mässama hakkasid, seepärast seadsid nad selle üle inimloomus olevat imeteo mälestuse selle päeva peale, mis on vaid mõned päevad enne Kristuse kannatama minemist. Selle jutustuse on üksnes evangelist Johannes üles kirjutanud. Ja seda kõige tõenäolisemalt põhjusel, et teised evangelistid, kes kirjutasid oma evangeeliumid varem kui Johannes, olid selle jutustuse üles kirjutamata jätnud. Ja seda võib-olla sellepärast, et Laatsarus oli siis alles elus ja teda ennast võis näha. Arvatakse ka, et osa Johannese evangeeliumit on sellepärast kirjutatud, et teised evangelistid Kristuse algmata sündimisest midagi ei ole kirjutanud. Johannes tahtis tõeks tunnistada, et Kristus on Jumala poeg ja Jumal, ja et ta surnust üles oli tõusnud, ja et surnute ülestõusmine saab olema, mis iseäranis Laatsaruse läbi tõeks tunnistatakse. See jutustus on Johannese evangeeliumis peatükis 11. Aga Laatsarus ei rääkinud midagi sellest, mis põrgus oli. Ja seda võib-olla sellepärast, et temale seda näha ei antud, mis seal on. Või ka sellepärast, et teda kästi sellest vaikida, mida ta seal näinud oli. Aga nüüd kuulame veel ühe paastuaja jumalateenistuse laulu sama koori esituses ja siis räägime edasi juba Issanda Jeruusalema minemise pühast. Kuulate saadet Ortodoksia ja nüüd räägime edasi palmipuude pühast. Tuleval pühapäeval, 17. aprillil, pühitseb kirik Issanda Jeruusalema minemise püha. Rahvakalendris ka teisisõnu tuntud palmipuude püha, mis on üks 12. suurest kirikupühast. Pärast Laatsaruse surnust üles äratamist uskusid paljud inimesed, kes seda sündmust pealt nägid Kristuse sisse. Juuda rahva ülemad, preestrid ja kirjatundjad pidasid nõu, et Jeesust ära tappa. Jeesus põgenes nende eest mõneks ajaks ära. Evangeeliumi jutustuse järgi 6 päeva enne paasapüha läks Jeesus Betaaniasse, kus Laatsarus elas. Ja kui seal sööma aega peeti, sõi ta seal koos Laatsarusega, aga tema õde Maria valas Kristuse jalgade peale kallist salvi. Järgmisel hommikul saadab Jeesus oma jüngrid emaeeslit ja selgu tooma, kelle seljas ükski inimene pole istunud. Ta selgitab täpselt ette, kust kohast ja kelle käest jüngrid sobiva emaeesli ja selu leiavad ja mida nad peavad vastama, kui neilt küsitakse, milleks nad eesli lahti päästavad ja kaasa viivad. Selle üksikasja ette teatamise mõte seisneb selles, et Jeesus teab ette, mis saab järgnema ja sel viisil annab oma õpilastele jõudu ja teadmist, et ta on olukorra peremees ja suundub tahtlikult kannatuste poole, täites Jumal isa tahtmist ja mitte alludes juutide ega ka roomlaste võimule. Ja see, kelle aujärjeks taevas on, istus selu selga ja sõitis pidulikult suurte auavalduste saatel Jerusalemma. Rahvahulga entusiasm, mis väljandub riiete ja puuokste laotamisega tee peale ja eriti hüüdega Hoosianna õnnistatud olgu, kes tuleb issande nimel, see kõik näitab, et tegemist on messialiku vastuvõtuga. Sõna Hoosianna väljendab kas palvet päästa meid palun või päästa meid praegu. Või ka austusavaldust tänu Jumalale pääste eest, mis tuleb. Enamasti olid need juudirahva lapsed ja noored, kes laotasid Jeesuse jalge ette oma riided ja lõikasid puudelt oksi ja laotasid neid maha tee peale, mida mööda Jeesus läks. Osa inimesi hoidsid ka käes palmioksi ja hüüdsid Jeesuse eel minnes Hoosianna Taaveti pojale. Kõige püham vaim juhatas nende keeled ja see sündis Kristuse auks ja kiituseks. Need inimesed tähendasid Kristuse võitu surma üle vaionitega, ehk siis puuokstega, sest vaion tähendab heebrea keeles haljast puuoksa. Sest oli selline komme, et võitjad pärast suuri tegusid, pärast mõnda sõjalahingut ja võitu, said haljate puuokstega pidulikus rongkäigus võidu auks vastu võetud. Tänapäevani on säilinud ilus komme, et kristlased toovad sel kirikupühal kirikusse haljaid oksi ning hoiavad neid jumalateenistuse ajal ka käes. Meil Põhjamaades on tavaks saanud sellel päeval urbadega pajooksi kirikusse tuua. Aga lõunamaal, Kreekas näiteks, viiakse kirikusse loorberi puuoksi ja vähemal määral ka palmioksi. Pajutibud on meile üks esimesi märke kevade tulekust. Nõnda oli ka Kristuse Jeruusalemma minemine ettekuulutus tema ülestõusmisest ja võidust surma üle. Kuuleme siin kohal selle kirikupüha pealaulu ehk troopori, mida laulavad Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Anna koguduse lauljad.
Sa Laatsaruse surnust üles, oh Kristus Jumal. See pärast ka me ei järgu lapsed võidu tähti kandes. Laulame sulle surma võitjale. Hoosianna kõrges. Kiidetud on see, kes tuleb Issanda nime.
See emaeesli selg, kelle seljas Kristus Jeruusalemma läks, tähendas sümboolselt meid, paganatest kogutud rahvast, kelle üle Kristus valitsedes, otse kui istudes ja hingates, võidusaajaks, äravõitjaks ja kõige maailma kuningaks on nimetatud. Sellest pühast räägib ka prohvet Sakaarias järgmist. Ole üpris väga rõõmus, Siioni tütar. Vaata, sinu kuningas tuleb sulle tasane ja ta istub emaeesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja emaeesli poeg. Sakaaria 9:9. Aga ka kuningas Taavet ütleb nende laste kohta, kes Jeesust kiitsid järgmist. Väetimate ja imevate laste suust oled sa enesele kiitust valmistanud. 8. Taaveti laul, salm 3. Kui Kristus Jeruusalemma sisse sõitis, siis oli kogu linn liikumist täis ja ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid sobivat võimalust, et teda mõnes sõnast kinni võtta ja suurkohtu ette viia ning teda seal süüdi mõista ja surmanuhtluse alla anda. Jeesus aga pärast ühte kiiret külastust templisse seal kõike vaadeldes, nagu ütleb evangeeliumi salm, lahkus ta õhtul koos oma 12 õpilasega Betaaniasse. Paneb imestama rahvahulga kadumine jutustuse jätkus. Nii entusiastlik messia ülendamine kui ka ootamatu rahvahulga lahkumine jutustuse vaatepildist põhjustavad evangeeliumi lugejale teatud küsimusi. Kuidas Jeesus võtab vastu tema kiitusi ja austusavaldusi, kui samal ajal ta teab, et rahvas seostab tema sisenemist Jeruusalemma poliitiliste vaadetega ja ootustega? Rahvas ootas messiat kui poliitilist juhti, kes vabastab nad võõra võimu alt. Aga kui see vastuvõtt oli iseloomult pidustuse laadne ja võimas, kuidas see siis ei kutsunud esile Rooma võimude vahele sekkumist, kes olid valvelhoiakul juutide paasapüha eel? Loomulikult sellised küsimused oleks olnud kohased, kui evangelistide jutustused oleksid lihtsalt vaid ajaloolise kirjelduse iseloomuga. Aga evangelistid ei piirdu oma jutustustes vaid ajaloolisele sündmusele ega ka ammutama jutustusi ajaloolisest sündmusest, vaid evangelistid lähevad kaugemale sellest, nad lähevad selle sisu ja mõtte juurde. Nad tahavad siin kajastada Jeesuse viimast enne kannatamist messialikku tegu. On selge, et rahvahulk jäigi lihtsalt entusiastlike meeleavalduste tasemele. Mis ühest küljest on õnnis, nad ei mõistnud Jeesuse tegelikku missiooni ega eesmärki. Õpilased, nii nagu korduvalt toonitab evangelist Markus, jagasid oma kaasaegsete juutide messialike ootusi. Seda aga, miks Jeesus ei hakanud vastu nendele messialikele meeleavaldustele ning läks kaasa tema justkui poliitilise juhi, poliitilise messia pidulikule vastuvõtule juutide pealinnas. Seda seletatakse või põhjendatakse kogu Jeesuse pedagoogilise hoiakuga rahvalike ootuste suhtes. Ehk siis ta ühest küljest ei tahtnud rahvale justkui pettumust valmistada, et ta polegi rahva vabastaja, messias, nii nagu juudi rahvas oli palju aastaid oodanud. Seda aga, et Rooma võimud ei sekkunud vahele, seda sellepärast, et Jeesuse suurejooneline vastuvõtt ei põhjustanud roomlastele rahutuks tegevat ulatust või ka, et võimud ei teadvustanud võimalikku ohtu Jeesuse linna sisenemisel. Aga milline iganes vastus ajaloolise põhja peal on vaid vähesel määral aitav, kui ei tunnustata pühakirja teoloogilist iseloomu. Vahemärkusena võime siia juurde lisada, et kirikuseadus lubab sellel suurel kirikupühal, vaatamata sellele, et on paastoaeg, süüa kalatoitusid. Sama päeva õhtul läks aga Jeesus koos oma õpilastega tagasi Betaaniasse ja ööbis seal. On iseloomulik, et ta ööbib viimased ööd enne oma kannatamisi väljaspool Jeruusalemma, umbes 3 kilomeetri kaugusel asuvas Betaania alevis. See toimub tõenäoliselt lihtsalt praktilistel põhjustel. Või vahest ehk eemaldub Jeesus juba judaismi vaimsest keskusest ja jääb nendega, kes saavad olema tema kirik. Järgmisel hommikul läks Jeesus koos oma õpilastega Betaaniast välja, et minna taas Jeruusalemma. Tee peal näeb ta viigipuud lehtes ja läheb ja vaatab, kas ta sellelt ka mingit vilja leiab. Kuid lähemal vaatlusel ei leidu sellele viigipuul ühtegi vilja. Jeesus ütles selle peale, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu. On selgesti nähtav selle episoodi sümboolsus, mida märgivad nii kiriku isad kui ka tänapäeva pühakirja tõlgendajad. Viigipuu lehtedega, aga ilma viljadeta. Ilusa välimusega, aga ilma vastava tulemuseta. Lubadusega, aga ilma selle täitmiseta. Kujutab juudi rahvast, kes huultega austab Jumalat, kuid kelle süda on temast kaugel. Täidab usulisi kombeid, kuid tegelikkuses ei tooda vilja. Vanas testamendis kujutatakse juudi rahvast sümboolselt viigipuuna ja viigimarjadena ja kohtumõistmist kujutatakse viigipuu marjade hävinguga. Järelikult Kristuse viha viljatu viigipuu vastu, mis tuletab meelde Jumala viha vanas testamendis juudi rahva vastu, ja fraas ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu, näitavad, et saabus kohtumistmise aeg. Kristuse vihal on kohtumistmise olemus, kohtumistmise juudi rahva üle. Paraleelselt aga õigustuse olemus oma õpilaste ees ja nii nagu toonitavad osad kiriku isad, ette hoiatav mõte kristlastest evangeeliumi lugejatele. Ei saa olema teistsugune silmakirjalike kristlaste saatus viigipuu omast, kellel on vaid lehed, kuid ei ole vilju, kes välispidiselt näivad olevat eeskujulikud, vaimulikud isikud, aga nende süda on Jumalast kaugel. Milles aga see hingeta viigipuu süüdi oli, et Jeesus selle ära needis ning see ära kuivas? Mitte milleski. Jeesus, olles inimese armastaja, ei tahtnud inimese peal näidata, et ta võib ka lisaks heategudele ja tervendamistele ka kurja teha. Et nüüd tänamatuid inimesi uskuma panna, et tal on meelevald ka nuhtlus saata, aga oma suurest heldusest ei nuhtleda elavat inimest, vaid valib selleks hingeta puu. Ühe salajase õpetuse järgi, pärimuse järgi, on viigipuu olnud Jumala käsust üleastumise puu, mille lehti käsust üleastujad Aadam ja Eeva on enestel ümber pannud, kui nad tundsid, et nad olid pattu teinud ja alasti jäänud. Arvatakse, et sellepärast neediski Kristus viigipuu ära. Sest sellel korral, kui esiloodud inimesed sõid temast vilja ning see äratas neis patu isu, siis ei saanud see puu nuheldud. Aga viigipuu vili, viigimari on ka just kui patu sarnane, magus ja isu äratav, samuti nagu patt. Pärast, kui seda on suus mälutud, on tunda mõrudust ja kibedust, nii nagu südame tunnistus, mis peale patutegu hakkab vaevama. Viigipuu tähendab iga hinge, kes igast vaimulikust viljast ilma on, kelle juurest Kristus enesele hingamist ega mingit vilja ei leia ja seepärast needmise läbi kuivatab seda ära ja saadab igavesse tulle ning see seisab siis, kui üks kuivanud sammas, hirmuks neile, kes kõlbliku tegude vilja ei kanna. Selles seisneb kogu selle jutustuse tõde. Seda sündmust meenutabki kirik suurel esmaspäeval koos õndsa Joosepiga, kes sai oma vendade poolt Egiptusesse orjaks müüdud. Aga nüüd kuulame ühe suure nädala kiriku laulu, mida laulavad Turu õigeusu kirikukoori lauljad, ja siis räägime edasi ausast Joosepist.
Kiitoksesi sinua, Jumala, sillä sinun käskysi ovat valkeus maan päällä.
Suurel esmaspäeval niisiis, mis on järgmisel nädalal, mälestab kirik ausat Joosepit, lisaks ära kuivanud viigipuu loole. Joosepit võetakse enne kõiki Kristuse eeskujuks. Esiteks saab ta ühte auku varjule pandud. Tema vennad müüsid ta 30 hõberaha eest ismailiitidele ja need müüsid teda edasi Egiptuse vaarau vahimeeste pealikule. Kui siis selle pealiku naine kiimaluses noormehe süütust kippus võtma, jättis Joosep oma kuue maha ja jooksis ära. Aga see naine tegi vale kaebusta peale ja Joosep sai vangi pandud. Hiljem saab ta unenäo seletamise eest seatud ülemvalitsejaks kogu Egiptuse üle ja tema käest saab kogu Egiptuse rahvas näljahäda ajal vilja osta. Nõnda on ta Kristuse eeskuju. Ka Kristust vihkasid temaga ühte sugu juuda rahvas. Ja ta sai ära müüdud oma jüngri poolt 30 hõberaha eest ja pimedasse auku hauda pandud. Sealt tuli ta välja oma väega ja valitseb kui kuningas Egiptuse üle. Ehk piltlikult öeldes kõige patu üle ja kui inimese armastaja ostab ta meid lahti saladusliku toidu väljajagamise läbi, ta toidab meid taeva leivaga oma eluandja ihuga. Suurel esmaspäeval meenutatakse neid sündmusi. Aga suurel teisipäeval toob kirik oma liikmetele tähele panemiseks ette tähendamissõna kümnest neitsist. Jeesus Kristus rääkis Jeruusalemma kannatama minnes selle mõistukõne. Tähendamissõnaga kümnest neitsist toonitas Kristus armuannete tähtsust ja õpetas ka ühtlasi, et enne elu lõppu peavad kõik omas elus valmistatud olema. Jeesus rääkis ka abielu tundmata elust ja kohitsetud inimestest. Abielu tundmata ehk neitsiliku elu au on küll suur, aga et keegi sellist elu elades heategusid tähelepanemata ei jätaks, mille läbi neitsi elulamp saab valgustatud, seab püha evangeelium selle tähendamissõna õpetuseks. Viis neitsit olid targad, sest et nad oma neitsiliku eluga ka rohked heategude ja armuannete õli valmistasid. Aga teised viis neitsid olid rumalad, sest ehkki küll nad neitsipõlve pidasid, ei teinud nad sama palju heategusid ega jaganud armuande. Nad on rumalad sellepärast, et nad suurema teo olid korda saatnud, aga väiksema tähelepanemata jätnud, ja nõnda olid täiesti eksinud naiste sarnaseks saanud, sest ehkki küll nad said ihupoolest võidetud, puudus neil armuannete õli. Ja kui see ajalik elu oli lõppemas, uinusid kõik need 10 neitsid magama. Ehk teisisõnu nad surid ära, sest surma nimetatakse siin uneks. Ja kui nad magasid, kuuldi keskõi ajal häält, mis kutsus neid peigmehele vastu minema. Ühed neist, kes rohkesti heategude õli olid valmistanud, läksid, kui uksed olid avatud, koos peigmehe Kristusega sisse. Aga rumalad, kellel õli puudus, otsisid seda pärast unest ülesäratamist. Targad neitsid, kes küll oleks soovinud seda õli neile anda, kuid enne sisse minemist ei võinud seda teha, ütlesid rumalatele. Ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile. Vaid minge kaupmeeste juurde, see tähendab vaeste juurde, ja ostke enestele õli. Aga seda ei ole kerge teha, sest pärast surma ei ole see võimalik. Ei ole võimalik enam vaestele armuandeid jagada. Sellest samast räägib ka Abraham tähendamissõnas rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, öeldes, et pärast surma ei saa sealtpoolt teisele poole üle minna, ei saa põrgust taevasse minna ega vastupidi. Ehk peale surma ei saa enam midagi muuta. Nõnda siis rumalad neitsid, kellede lambid ei põlenud, olid valgustamata, kisendasid värava peale koputades ja hüüdsid. Issand, issand, tee meile lahti. Siis issand vastab neile hirmutava vastuse. Minge ära, ma ei tunne teid. Sest kuidas saate te peigmist näha, kui teil ei ole armutegude õli lampidesse panna? Pühad kiriku isad on selle tähendamissõna 10 neitsist suurele teisipäevale mälestada seadnud, et see meid õpetaks alati valvama ja tõsise peigmehe ehk Kristuse vastuvõtmisele endid valmis seadma heategude ja armuannete jagamise läbi. Sest surmapäev ja tund on iga ühele meist teadmata. Nõnda samuti, nagu Joosepi elu läbi õpetatakse elupuhtust nõudma ja viigipuu loo läbi alati vaimuliku vilja kandma. Nii õpetab see tähendamissõna, et see, kes heategusid ei tee ja eriti armuannete jagamise tegu, see ei lähe koos Kristusega igavesse rõõmupaika, vaid peab minema häbiga tagasi.
Ortodoksia.
Nüüd anname sõna preester Jüri Ilvesele, kes tänase saate muusikalises osas jätkab liturgia teemal.
Tere armas raadiokuulaja! Täna jätkame mõtisklemist jumalikust liturgiast ja me kuuleme ülempreester Aleksander Schmemani mõtteid. Aleksander Schmeman oli väga armastatud kirikutegelane, teoloog ja jutlustaja. Ta sündis Tallinnas 13. septembril 1921. aastal, keskharidus omandas aga Pariisis. 1945. aastal lõpetas ta Pariisi teoloogia instituudi ning jäi kirikuajalooga teedri juurde. 1946. aastal pühitseti ta vaimulikuks ja 1951. aastal kolis ta Püha Vladimiri seminari kutsel koos naise ja kolme lapsega New Yorki. 1959. aastal kaitses ta Pariisis doktori väitekirja liturgilise teoloogia alal ja 62. aastast oli ta Vladimiri seminari dekaan. Alexander Schmemann oli terve rea ülikoolide audoktor, väsimatu jutlustaja kogudustes ja tema hääl kõlas tihti ka endisele Nõukogude Liidule mõeldud raadiosaadetes. Ta suri 13. detsembril 1983. aastal Alaska Vaga Hermanni mälestuspäeval. Järgnevalt ma loen mõned katkendid tema raamatust Eucharistia Jumalariigi saladus. Jumalik liturgia algab eestseis ja piduliku hüüatusega. Õnnistatud on isa ja poja ja pühavaimu kuningriik, nüüd ikka ja igavesti. Päästja jutlus algas kuningriigi kuulutamisega, rõõmusõnumiga sellest, mis on lähenemas. Tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Ka esimene ja tähtsaim kristlik palve, mille kinkis meile Kristus ise, algab Jumala riigi ihkamisega ja selle tuleku palvega. Sinu riik tulgu. Jumala riik ongi kristliku elu sisu. Jumala riik on pärimuse ja pühakirja ühise õpetuse kohaselt Jumala tundmine, armastus tema vastu, ühtsus temaga ja elu temas. Jumala riik on ühtsus Jumalaga kui elu allikaga, kui elu endaga. Jumala riik on igavese elu sisu, see on igavene elu, et nad tunneksid sind. Johannese 17.3. Inimene oli loodud selle tõelise ja igavese elu jaoks, teadmiste, ühtsuse ja armastuse täiuses. Sellest elust langes ta pattu ning inimese patu kaudu pääses maailmas valitsema kurjus, kannatus ja surm, selle maailma vürst. Maailm heitis endast ära oma Jumala ja kuninga, kuid Jumal ei pööranud maailmale selga. Seda riiki oodati, selle eest palvetati, seda kuulutasid ette vanaseaduse profetid. Selle poole, nagu oma eesmärgi ja täitmise poole, oli suunatud vanaseaduse ajalugu. See ajalugu on püha, mitte inimliku pühadusega, sest ta kubiseb langemistest, reetmistest ja pattudest, vaid sellega, et selle kaudu valmistas Jumal ette oma riigi tulekut ja selle võitu. Ja aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Markuse 1.15. Jumal ainusündinud poeg sai inimese pojaks, et kuulutada inimestele ja kinkida neile pattude andeks andmist, Jumalaga leppimist ja uut elu. Oma ristisurmaga ja surnuist ülestõusmisega asus ta valitsema, sest Jumal pani ta istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime. Ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle. Kristus asus valitsema ning igaüks, kes temasse usub, ning on vee ja vaimu läbi uuesti sündinud, kuulub tema riiki ja omab teda enda sees. Kristus on Issand, selline on kristlaste kõige iidsem usutunnistus, ning 300 jooksul kiusas maailm Rooma impeeriumi näol neid taga selle eest, et nad keeldusid tunnistamast maa peal Issandaks kedagi teist, peale ainsa Issanda ja kuninga Jeesuse Kristuse. Kuningas ise tuli orja kujul ja asus maailmas valitsema ristiteotuse kaudu. Maa peal pole sellel riigil väliseid tunnusmärke. See on tulevase ajastu riik, sest ainult teise tuleku auhiilguses tunnevad kõik ära maailma tõelise kuninga. Kuid nende jaoks, kes on temasse uskunud ja teda tunnistanud, on see riik juba praegu meie ajastu kaheldamatum kõigist tõestusest ja ilmsem kõigist silmaga nähtavaist asjust. Issand tuli, Issand tuleb, Issand saab tulema. Selle iidse aramea hüüde Maranafa kolmainsas tähenduses seisneb kogu kristlaste võidutsev usk, mille vastu osutusid jõuetuks kõik tagakiusamised. Esmapilgul kõlab see kõik kui mingi vaga käibe tõde. Kuid lugege ülal kirjutatu veel kord läbi ja võrrelge seda sellega, kuidas usub ja elab läbi kristlust suur enamus kristlasi, ning te veendute selles, et siin öeldu ja selle läbi elamise vahel haigutab tõeline kuristik. Liialdamata võib öelda, et Jumala riik evangeeliumi rõõmukuulutuse võtmemõiste on lakanud olemast ristiusu keskne sisu ja sisemine tõukejõud. Erinevalt algkristlastest hakkasid järgmiste sajandite kristlased pikka mööda üha vähem tajuma Jumala riiki kui midagi sellist, mis on lähedal. Riigi all hakkasid nad üha rohkem mõistma teispoolset hauatagust maailma ja sedagi vaid inimese individuaalse isikliku surma mõistes. Seda maailma ja Jumala riiki, mis eksisteerivad evangeeliumis koos teatud pingelises ühenduses ja võitluses, hakati mõistma eranditult kronoloogilises järjestuses. Praegu ainult see maailm, hiljem ainult Jumala riik. Samas kui algkristlaste jaoks oli kõike hõlmavaks reaalsuseks ja nende usu vapustavaks uutsuseks just nimelt see, et Jumala riik on lähedal ja ehkki sellele maailmale nähtamatu ning tundmatu juba meie seas, juba helendab, juba toimib selles maailmas. Nihutanud riigi maailma lõppu, salapärasesse ja tabamatusse aegade hämarusse, lakkasid kristlased aegamööda seda tajumast kui loodetud ja ihaldatud kõikide lootuste, soovide ja elu enda täitumist. Kõige selle, mille algkirik pani meie isa palvesse, sinu riik tulgu. On iseloomulik, et meie dogmaatilise teoloogia kursus, mis ei saa lihtsalt vaikides mööda minna kiriku algõpetusest, räägib Jumala riigist äärmiselt napilt, loiult, igavalt. Kogu eschatoloogia, see tähendab maailma ja inimese lõpsaatuse õpetuse raskuspunkt, on aga nihutatud õpetusele Jumalast kui kohtunikust ja tasumaksjast. Mis aga puudutab vagadust, see tähendab üksikute usklike isiklikku kogemust, siis on ka siin eschatoloogia kitsenenud maksimaalse individualismini, huvini oma isikliku surmajärgse saatuse vastu. Samas on aga see maailm, mille kohta apostel Paulus on kirjutanud, et selle nägu kaob ja mis algkiriku mõistes oli läbipaistev, omandanud taas oma kindluse ja iseseisvuse. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat. Johannese 17.3. Nendesse Kristuse sõnadesse on kätketud kogu kristlus. Inimene on loodud Jumala tundmiseks ja Jumala tundmises on tema tõeline ning seepärast ka igavene elu. Kuid see tundmine pole see, millega ärpleb meie mõistus, mis on veendunud, et ta suudab tundma õppida kõike, seal juures ka Jumalat, ega tea, et just mõistuse tumenemises ja tõelise teadmise lagunemises seisnebki meie langemise kogu sügavus ja parandamatus. Ning et just sellepärast pole Jumala tundmine, millest Kristus räägib kui igavesest elust, kui paradiisist, see sama, mis mõistusega kogutud teadmine Jumalast. Sest kui õige viimane formaalselt ja objektiivselt ka poleks, jääb see siiski osakeseks teadmisest, mis on langenud ja killustunud, patu poolt jõuetuks tehtud ja tunnetatava olemusele juurdepääsu kaotanud ning seepärast lakanud olemast kohtumine, suhtlemine ja ühtsus. Oma Jumalast ära langemises, oma sõna otseses mõttes hullumeelses valikus elada mitte Jumalas, vaid iseendas ja iseendaga, ei lakanud Aadam Jumalat teadmast. Aga tähendab ka uskumast selle usuga, mille kohta on öeldud, et ka kurjad vaimud usuvad ja värisevad. Kuid ta lakkas Jumalat tundmast ning tema elu polnud enam see kohtumine Jumalaga, see suhtlemine temaga ja temas ning ühes sellega ka kogu Jumala looduga, millest kui paradiisi olemusest pajatab esimene Moosese raamat. Aga ainult seda kohtumist elava Jumalaga, Jumalaga kui elude eluga, januneb ega saagi mitte januneda hing, sest oma viimases sügavuses ta ise ongi see janu. Mu hing januneb elava Jumala järele, on öeldud psalmis. Jumala tundmise see tähendab kohtumise, suhtlemise, ühtsuse tundemärgiks, aga õigem oleks öelda ligioluks, rõõmuks, täiuseks, on tänulik meel. Samuti, nagu pole võimalik Jumalat tunda ja teda mitte tänada, pole ka võimalik teda mitte tundes tänada. Jumala tundmine muudab meie elu tänamiseks. Tänu aga muudab igaviku igaveseks eluks. Kiida mu hing issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kui kogu kiriku elu on enne kõike üks ainus suur kiituse, õnnistuse ja tänuhoog, kui see tänu tõuseb nii rõõmust, kui murest, nii õnne kui ka õnnetuse sügavusest, nii elust kui ka surmast, või kui isegi haua itku muudab ta kiituse lauluks, halleluuja, siis toimub see sellepärast, et kirik ongi kohtumine Jumalaga, mis leiab aset Kristuses. Sellised olid ülempreester Aleksander Smeemani mõtted ja siin kohal täna lõpetame. Olgu Jumal õnnistus sinuga. Thank you.
kuulisite rääkimas preester Jüri Ilvest. Sellega saab meie tänane saade läbi. Täname teid kuulamast. Mina olen diakon Kristoforos Parts ja soovin teile kõigile head paastu lõppu ja rahulikku suurt nädalat. Kuulmiseni!
Ortodoksia.